អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអ៊ូវីរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឥទ្ធិពលនៃរដ្ឋប្រហារមីយ៉ាន់ម៉ានៅកម្រិតតំបន់និងសកលលោកចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអ៊ូវីរៈដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណហើយលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនាយកអំពីអាស៊ាននៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះឬដើមខែកុម្ភៈនេះបើលោកអ្នកនាងឮពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាលោកអ្នកនាងច្បាស់ជាគិតដល់រដ្ឋប្រហារយោធាដែលទើបនឹងទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលជាព្រឹត្តិការណ៍លំដាប់ជួរមុខមួយនៅក្នុងតំបន់ក្រមយុទ្ធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបកនយោបាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានចាញ់ឆ្នោតបកសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ NLD របស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីយ៉ាងចាស់ដៃកាលពីការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅបានជំទាស់នឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតហើយបានក្រសោបអំណាចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយអះអាងថាការក្រសោបអំណាចនោះស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅទៀតអំណាចនេះតទៅបើតាមក្រមយុទ្ធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសនេះត្រូវរស់ក្រោមរបបសឹកសាជាថ្មីក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចមួយឆ្នាំមុននឹងមានការបោះឆ្នោតជាថ្មីហើយគេមិនដឹងថាសភាពឬរូបរាងនៃការបោះឆ្នោតនោះនឹងមានលក្ខណៈបែបណានោះទេឥឡូវនេះកម្មវិធីរបស់យើងកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅឯវេទិកាអនាគតជាមួយប្រធានស្ថាបនិករបស់អង្គការនេះគឺលោកអ៊ូវីរៈដែលចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងដើម្បីជជែកវិភាគពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងផលប៉ះពាល់ដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងសកលលោកបាទសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ូវីរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
លោកអ៊ូវីរៈដូចដែលយើងបានជ្រាបស្រាប់ហើយមីយ៉ាន់ម៉ាបានបើកសេរីនយោបាយនេះជាង10ឆ្នាំមកហើយគិតមកត្រឹមថ្ងៃនេះហេតុអ្វីបានជាយោធានឹងសម្រេចធ្វើរដ្ឋប្រហារទាញយកអំណាចសាជាថ្មីបាទ
បើសិនជាយើងចង់យល់ពីរដ្ឋប្រហារថ្មីថ្មីនេះតើយើងយល់ពីដើមហេតុនៃការបើកឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅ10ឆ្នាំមុនបើសិនយើងមើលមែនតើគឺព្រឹត្តិការណ៍នៅភូមាពីដើមមកគឺភូមាជាប្រទេសមួយដែលគេហ៊ុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចជាប្រទេសឯកាហើយជាប្រទេសមួយដែលក្រហើយមិនមែនតែប្រជារដ្ឋទេសូម្បីតែមន្ត្រីខ្លួនឯងហ្នឹងក្រៅតែពីយោធាមួយចំនួនហ្នឹងគឺមិនសូវជាសិទ្ធិមិនសូវជាជោគជ័យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេហើយក៏មិនសូវជាមានទ្រព្យសម្បត្តិជឿនលឿនច្រើនដែរយោធាពីដើមមកនៅភូមិហ្នឹងគឺមានថវិកាច្រើនប៉ុន្តែមិនមានលុយច្រើនមានពេជ្រច្រើនមានមាសច្រើនប៉ុន្តែមិនចាយទៅណាទេពួកអីសូម្បីតែប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទក៏មិនមានទេអត់មានតាក់ទងគ្នាបានអត់មានទិញបានអត់មានមិនប្រើរបៀបម៉េចដោយសារប្រទេសមួយដែលហ៊ុំព័ទ្ធបែបហ្នឹងដែលឯកោបែបហ្នឹងគឺមិនមានបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនដល់អញ្ចឹងទៅប្រទេសភូមិហ្នឹងគឺការរស់នៅមួយដែលថយក្រោយជាងគេនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីនៅភូមិប្រហែលជាប្រមាណមកទស្សវត្តមកហ្នឹងគឺយើងមើលពីធៀបផ្សំមួយចំនួនធ្វើឲ្យយោធាភូមិហ្នឹងត្រូវតែបើកចំហមួយគឺដោយសារការពឹងទៅលើប្រទេសចិនសឹងតែទាំងស្រុងនៅពេលដែលពិភពលោកគេហុំព័ទ្ធចិនអត់បានហុំព័ទ្ធទេចិនមិននៅបន្តទំនាក់ទំនងគ្រប់វិស័យទាំងអស់ទាំងនយោបាយទាំងយោធាទាំងសេដ្ឋកិច្ចហើយនៅក្នុងករណីនៃការទំនាក់ទំនងចិនជាមួយនឹងភូមិនេះគឺធ្វើឲ្យភូមិបន្តរស់ប៉ុន្តែរស់តែទាំងពិបាកប៉ុន្តែបន្តពឹងដង្ហើមចិនដើម្បីរស់ហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលរឿងមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិនឹងមិនសូវជាទុកចិត្តប្រទេសចិនហើយការមិនទុកចិត្តនឹងហើយនឹងការមិនសប្បាយចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួននឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធាទី2យើងមើលលោកស្រីអងសុនសុខីគាត់ជាកូនរបស់វរៈបរោះភូមិជាបើក្រោយពីអាណានិគមរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសមកគឺភូមិមុនដំបូងគឺជារដ្ឋតូចៗជាច្រើនដែលបានផ្សំចូលគ្នានឹងដោយអាណានិគមនឹងទៅជាប្រទេសមួយគ្រប់គ្រងដោយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនដែលគេហៅថាបាម៉ានឹង ដោយសារអញ្ចឹងហើយបើសិនយើងមើលពីធៀបផ្សំហ្នឹងគឺប្រទេសភូមាទៅបីក៏កើតហើយហ្នឹងគឺក៏មិនដែលចូលគ្នាជាប្រទេសមួយតែម្ដងទេជាសហព័ន្ធទេបាទនៃតែសហព័ន្ធនៃប្រទេសនៃជាតិនៃខេត្តស្ទេតណានៃរដ្ឋច្រើនហើយបន្តមានសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងរដ្ឋនិងជាមួយរដ្ឋតូចៗនឹងជាមួយនឹងរដ្ឋបាលខៅញូញៀននឹងរដ្ឋបាល Federation រដ្ឋបាលកណ្ដាលនឹងគឺនៅបន្តជាការជម្លោះហើយជម្លោះសង្គ្រាមជាសង្គ្រាមនៅព្រៃក្នុងនឹងហើយមួយផ្នែកមួយនៃការអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋតូចៗនឹងបន្តអាចបន្តសង្គ្រាមបានគឺលុយកខ្វក់ពីលបែងប៉ុន្តែលុយកខ្វក់ភាគច្រើនធំជាងគេហ្នឹងគឺលុយកខ្វក់អភិនហើយនៅជំនាន់ដើមហ្នឹងគេហៅថា Golden Triangle ហ្នឹងគឺលបីក្នុងពិភពលោកហ្មងគឺតំបន់ប្រភពអភិនធំជាងគេក្នុងពិភពលោកហ្នឹងចេញមកពីតំបន់ភូមិមានហ្នឹងគេហៅ Golden Triangle ហ្នឹង
ត្រីកោណមាស
ហ្នឹងហើយវាភ្ជាប់ដោយសារវាព្រំដែនជាមួយនឹងថៃផងជាមួយនឹងចិនផងហ្នឹងគឺកន្លែងព្រីដែលពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងបានហ្នឹងហើយលុយទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យសាច់ក្រាញ់ឬមួយក៏រត់តូចៗហ្នឹងមាននៅបន្តអាចទិញអាវុធនៅបន្តសេដ្ឋកិច្ចរស់មួយបានអញ្ចឹងហើយបើធ្វើឲ្យស្គ្រីមហ្នឹងរ៉ាំរ៉ៃហើយយោធាក៏នេះក៏ជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាក្នុងប្រទេសប្រទេសភូមិផងដែរហើយបើសិនជាយើងមើលព្រឹត្តិការណ៍ទាំង lain ហ្នឹងវាមានព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតដែលធ្វើឲ្យភូមិជាពិសេសរដ្ឋបាលយោធាភូមិដូគឺស៊ីក្លូនដូចជាឆ្នាំ2008ដែលធ្វើឲ្យមានការស្លាប់ច្រើនមែនទែននៅក្នុងប្រទេសភូមិនិងការខូចខាតសង្គមទូទាំងប្រទេសហើយខ្យល់ព្យុះដ៏ធំដ៏កាចសាហាវមួយនោះធ្វើឲ្យប្រទេសភូមិនឹងប្រឈមនៅបញ្ហាអាយុជីវិតផងបញ្ហាសុខភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការស្លាប់នៃប្រជាពលរដ្ឋផងប៉ុន្តែបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងការខឹងសម្បាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងទៅទៀតហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយមិនភូមិចាប់ដើមកលេងហើយនឹងការចូលរួមសមាជិកអាស៊ាននឹងភូមិនឹងក៏បានកលេងមើលអ្នកជិតខាងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានការដែលទៅប្រជុំនៅប្រទេសនានានឹងរដ្ឋបាលភូមិជាពិសេសយោធាភូមិនឹងចាប់ដើមកលេងឃើញប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់នឹងមានរូបមន្តមួយដែលខ្ញុំគិតថាភូមិហើយកាលនឹងខ្ញុំចូលរួមប្រជុំតំបន់អាស៊ានច្រើននឹងក៏ជជែកគ្នារឿងនោះដែរច្រើនមានប្រទេសមួយចំនួនដែលរូបមន្តមួយដែលធ្វើឲ្យភូមិនឹងប្រហែលជាដូរចិត្តដែលសារគាត់ឃើញប្រទេសគេមានសេដ្ឋកិច្ចទាញយកផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចបើកចំហប៉ុន្តែបើកចំហមិនទឹកស្រង់ទេបើកចំហនយោបាយបើកចំហឧទាហរណ៍ទីធ្លាសង្គមស៊ីវិលបើកចំហមានសេរីភាពមិនចេញទេខ្វាន់ខ្វាន់បើអញ្ចឹងឲ្យបំបត្តិនៅភាពហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចនៃពិភពលោកហ្នឹងអញ្ចឹងអាចបើកប្រទេសភូមាបានឲ្យពិភពលោកចូលមកជួយទាំងចូលមកវិនិយោគហើយនឹងកាត់បន្ថយការហុំព័ន្ធហ្នឹងបាននេះតែរបស់របរក៏អាចទិញចូលបានមកដោយសារអញ្ចឹងទៅវាបានផលប្រយោជន៍ទាំងប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែបានផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកកាន់អំណាចខ្ញុំមើលទៅរូបមន្តហ្នឹងរូបមន្តមួយដែលបើកទាញបើកចំហឲ្យមានរូបភាពចំហដែលអាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រាន់នៅតែគ្រប់គ្រងអំណាចនយោបាយនិងអំណាចយោធាគឺជារូបមន្តដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់យោធាពេល10ឆ្នាំមុនហ្នឹងហើយដោយសារអញ្ចឹងក៏គាត់អនុញ្ញាតឲ្យចាប់ដើមមានការបើកចំហមានហើយដោយសារមានព្យុះមានគ្រោះធម្មជាតិផងគឺភូមិរដ្ឋាភិបាលភូមិគេបានបើកចំហទៅតែដល់បើកចំហទៅលោកសេអង្សសីគាត់ឈ្នះទឹកឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីហ្នឹងក៏ការបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏ដូចជា2015ហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យមានការដូរមួយចំនួនប៉ុន្តែយោធានៅតែគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងរូបមន្តហ្នឹងគឺយោធានៅតែគ្រប់គ្រងអំណាចអញ្ចឹងគ្រប់គ្រងអំណាចពិតប្រាកដអញ្ចឹងគាត់ថាសេដ្ឋកិច្ចចាប់ដើមបើកចំហមែនអញ្ចឹងរូបមន្តហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពដូចអ្វីដែលយោធារំពឹងទុកអ្វីដែលដូរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាមានអ្វីដែលយើងមើលពេលបច្ចុប្បន្នណាហេតុដែលមិនយោធាត្រូវរត់ប្រហារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំមើលទៅរឿងសាមញ្ញបំផុតរឿងសាមញ្ញដោយសាររូបមន្តហ្នឹងវាត្រូវចងធ្វើម៉េចឲ្យយោធាមាន 25% នៃរដ្ឋសភាអញ្ចឹងបើសិនជាយោធាធ្វើម៉េចកៅអស់កំសល់កំអស់ខាតិចបំផុតហ្នឹងធ្វើឲ្យឈ្នះ 25% ទៀតមកបានគ្រប់គ្រងអំណាចបន្តអត់មានបញ្ហាទេទី2លោកមានអង្គលៀងហ្នឹងគាត់ជាដល់រត្រៃដែរគាត់ដល់អាយុរត្រៃដែរដោយសារអញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិត្តណាមួយសម្រេចចិ ិត្តមួយគឺគាត់តាមពិតគាត់ត្រូវឈ្នះឆ្នោតគាត់គិតថាគណៈបកគាត់ឆ្នះឆ្នោតទៅគាត់មានយោធាគ្រប់គ្រង 25% ទៀតគាត់អាចឈានទៅតួនាទីអំណាចនយោបាយដូរពីឯកស្ថានយោធាទៅឯកស្ថានជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចជាប្រទេសថៃជាដើមទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬមួយទៅជាតួនាទីនយោបាយអញ្ចឹងគាត់នៅមានការការពារគាត់ភ័យខ្លាចមួយចំនួននៅពេលគាត់បាត់បង់អំណាចហ្នឹងដោយសារគាត់មានករណីនៅតុលាការ ICC តុលាការព្រមតនអន្តរជាតិគាត់មានការព្រួយបារម្ភខ្លាចគាត់បាត់បង់អំណាចទៅមិនមែនតែតុលាការអន្តរជាតិខ្លាចទៅផ្ទៃក្នុងហ្នឹងក៏ចាប់ដើមមករុះរើនៅអំពើខុសខើនិងបញ្ហាគិតកម្មមួយចំនួនដែលគណៈបច្ឆ្នាឆ្នោតនឹងគាត់ធ្លាប់រងគ្រោះព្រោះយើងចាំថាអស់រយៈពេល20ជាងឆ្នាំ30ឆ្នាំតាំងពី90មកតាំងពីបាតកម្មយុសិស្ស student movement តាំងពីរដ្ឋមកគឺមានការសម្លាប់ច្រើនមានការរងគ្រោះច្រើនហើយមានពីរដ្ឋនិងសកម្មជនច្រើននៅក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលយូរមែនទែនវេទនាហើយនឹងអ្នកត្រូវរត់ភៀសខ្លួនចេញក្រៅប្រទេសជាច្រើនណាស់ដែរអញ្ចឹងគាត់គ្រួយព្រួយបារម្ភទាំងឡាយនឹងហើយគាត់គិតថារូបមន្តគាត់នឹងអាចចងធ្វើម៉េចគាត់នៅបន្តការអំណាចការពីខ្លួនគាត់បានប៉ុន្តែដល់ពេលរូបមន្តនឹងវាអត់ចងបានអញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយការសម្រេចចិត្តនឹងគឺគាត់សម្រេចចិត្តរដ្ឋបាលនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាគាត់ត្រូវទៅដើរចេញពីយោធាប៉ុន្តែមិនមានដំណាច់នយោបាយដើម្បីគាត់ដើរចូលទៅកាន់ទេហើយដោយសារអញ្ចឹងទៅគាត់ពិបាកប៉ុន្តែបើសិនយើងវិភាគអញ្ចឹងបាននេះមិនកំហុសដែលគាត់គិតនឹងគឺសម្ញនេះចំពោះខ្ញុំគឺគិតមើលមិនទេគឺសម្ញទេទីមួយគាត់គិតថាបើសិនជាគណៈបកលោកស្រីអនសុនសុខីNLD គាត់ឈ្នះបាន 60% គាត់ប្រជាប្រិយភាពណាគាត់បានការបោះគនត្រូល 60% ក៏គាត់មិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងអំណាចដែរព្រោះ 25% នៃកៅអីនៅក្នុងរដ្ឋសភាទៅគ្រប់គ្រងដោយទានហើយដោយយោធាហើយប៉ុន្តែវារូបមន្តនឹងរូបមន្តឯកតនាមខ្ញុំធ្លាប់និយាយវាដើមរូបមន្តឯកតនាមឲ្យតែយើងគណៈបឋមគឺច្រើនបានកៅអីច្រើនហ្មងដោយគណៈដោយសុំតែកម្ពុជាមិនមែនឯកតនាមផងប៉ុន្តែសមមាត្រពាក់កណ្ដាលពាក់ថាតាមរយៈខេត្តគណៈបប្រជាជនកម្ពុជាគាត់បានទៅប្រហែល63%នៃការបោះឆ្នោតពីដើមមកគឺគាត់បានតែងតែបានកៅអីលើនឹងច្រើនប៉ុន្តែបើសិនតែឯកនាមទាំងស្រុងបើបានតែ 60% គឺបានកៅអីដោយនៅភូមិបោះឆ្នោតថ្មីហ្នឹងគឺការគ្រប់គ្រងតែសម្លេងនៃតែ 60% ប៉ុន្តែកៅអីដល់ 80% លើសពី 75% ដែលចាំបាច់ដើម្បីគ្រប់គ្រងអំណាចហ្នឹងព្រោះតែការ 75% ព្រោះយោធាមាន 25% ហើយអញ្ចឹងហើយបានយោធាគិតខុសកន្លែងហ្នឹងគាត់អត់បានគិតថាសំលេងបោះឆ្នោតពេលដូរទៅកៅអីតាមរយៈឯកតនាមគឺដូរកៅអីបានច្រើនលើសលប់អញ្ចឹងហើយបានលោកស្រីអង្សជីស៊ីគាត់បានកៅអីច្រើនអញ្ចឹងបាននេះតែការបង្ខំចិត្តរដ្ឋបាលពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានការគ្រប់គ្រងជាទ្រង់ទ្រាយទេពួកខ្ញុំការពាររបស់ខ្ញុំមិនមានការគ្រប់គ្រងយោធាទាំងទ្រង់ទ្រាយមិនមានការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីភាគច្រើនទ្រង់ទ្រាយទេហើយរដ្ឋក៏អត់មានការគ្រប់គ្រងប្រជារដ្ឋទ្រង់ទ្រាយដែរអានឹងយើងវិភាគណាហើយបើសិនជាក្នុងករណីបែបហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅលោកមីនអងអងឡាំងហ្នឹងគឺគាត់ប្រហែលជាពិបាកក្នុងការជួជើងបើសិនជាគាត់ពិបាកក្នុងការជួជើងគាត់ត្រូវតែបខំចរចាទុកពេលមួយឆ្នាំដើម្បីចរចាទី1គឺគាត់ត្រូវចរចាដើម្បីការពារគាត់ពេលគាត់បាត់បង់អំណាចព្រោះគាត់គិតថាខ្លួនគាត់ឈប់រូបមន្តគាត់អត់ដើរគាត់អត់អាចឆេះឆោតបានចរចាទី2គឺចរចាដូររូបមន្តរបស់ឆ្នោតពីឯកតនាមទៅសមមាត្រគាត់ដូររូបមន្តនឹងបានទុករូបមន្តផ្សេងផ្សេងទាំងអស់គឺគាត់នៅធានាគាត់អាចប្រហែលឆ្នះឆ្នោតកាន់អំណាចដូរឯកស្ថានពីយោធាទៅស៊ីវិលបានអាហ្នឹងរូបមន្ត2ហ្នឹងគឺជារូបមន្តខ្ញុំមើលទៅនឹងមានការចរចាប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យគាត់ទប់ទៅជាយោធានិយមរយៈពេលវែងគឺបានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចគាត់នឹងឯកាប្រជាប្រដ្ឋនឹងរងគ្រោះហើយគាត់នឹងពឹងផ្អែកទៅលើចិនទាំងស្រុងទៅទៀតហើយរូបមន្តមួយហ្នឹងគឺរូបមន្តដើមដែលគាត់ដើរចេញប្រជាប្រដ្ឋបានដើរចេញយោធាទាំងអស់ដែលបានដើរចេញមន្ត្រីដែលបានដើរចេញគឺបានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់អញ្ចឹងក៏ធ្លាប់រស់នៅបានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរឿងនេះរឿងបុគ្គលដែលគាត់ត្រូវការពីខ្លួនហើយឬមួយបុគ្គលថ្នាក់លើមួយចំនួនត្រូវការពីខ្លួនប៉ុន្តែមិនមែនរឿងយោធាទាំងស្រុងទេហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅការដែលគាត់ដើរចេញមកបែបហ្នឹងអ្នកដែលធ្លាប់មានប្រយោជន៍ហើយបាត់បង់ប្រយោជន៍វិញគឺពិបាកធ្វើអារម្មណ៍បើគាត់អត់ដែលបើដែរភ្លក់រសជាតិអីដែលឆ្ងាញ់ទេអត់ដែរភ្លក់រសជាតិសេរីភាពទេអត់ដែរភ្លក់រសជាតិស្រាវីស្គីល្អឆ្ងាញ់ទេឬមួយក៏ស្រាក្រហមឆ្ងាញ់ទេឬមួយក៏ស្ត្រីសាលម៉ុនឬមួយក៏ទូរស័ព្ទទំនើបហើយនឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលឿនគាត់អត់ភ្លក់អាហ្នឹងទេគឺអត់អីទេមនុស្សយើងទទួលយកបានប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់នោះសុទ្ធធ្លាប់ភ្លក់អស់ហើយដល់សារអញ្ចឹងទៅទាំងប្រជាប្រដ្ឋទាំងមន្ត្រីទាំងអ្នករោស៊ីសុទ្ធធ្លាប់ភ្លក់ហើយបើសិនជាទៅឯកាវិញគឺខ្ញុំមើលទៅប្រជាប្រដ្ឋនិងមន្ត្រីភាគច្រើនអត់ទទួលយកទេ អញ្ចឹងនឹងមានខ្ញុំទាយថានឹងមានការចរចាច្រើនហើយប្រហែលជារុញដល់ដូ2ហ្នឹងគឺតែខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺតាក់ទងរឿងការពារអឌិតយោធាហ្នឹងហើយនឹងឬមួយក៏ហៅ blanket amnesty ការផ្ដល់ការ amnesty ពាក្យខ្មែរថាម៉េចខ្ញុំថា
ការលើកលែងទោស
ការលើកលែងទោសឬមួយការការពារការពារទោសឬមិនឲ្យមានទោសហ្នឹងហើយនឹងដូរច្បាប់ពីបោះឆ្នោតរុះមុនបោះឆ្នោតពីឯកតនាមទៅសមមាត្រវិញ
បាទអរគុណលោកអ៊ូវរៈ Hello នាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទ Direct from Washington The Voice of America VOA យើងមើលឃើញថារយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះហាក់ដូចជាវិញ្ញាសាសម្រាប់លោកស្រីស៊ូជីផងដែលលោកមកកាន់អំណាចជាលើកដំបូងហើយនឹងទាំងក្រុមយោធាផងដែលត្រូវធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលមិនមែនក្រុមខ្លួនតែរឿងមួយដែលគេមើលឃើញថាមានការដើរត្រូវគ្នារវាងក្រុមទាំងពីរហ្នឹងគឺសំណុំរឿងរ៉ូហីញ៉ាដល់ថ្នាក់ថាលោកស្រីស៊ូជីហ្នឹងសុខចិត្តបង់តម្លៃនៅកិត្តិនាមអន្តរជាតិរបស់លោកស្រីហ្នឹងទៅការពារក្រុមយោធាដល់តុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេទៅទៀតតើទំនាក់ទំនងរយៈពេល5ឆ្នាំដែលដើរមានត្រូវខ្លះមិនត្រូវខ្លះហ្នឹងនៅតែមិនអាចខាត់ក្រុមយោធាមិនឲ្យធ្វើរដ្ឋប្រហារទៅលើលោកស្រីឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបង
លោកស្រីអង្សុនស៊ូគីគាត់បានជិះលើខ្នងខ្លាហើយក៏ដើរចុះគាត់បានឯងដោយសារប្រជាប្រិយភាពនឹងនៅក្នុងប្រទេសភូមាហ្នឹងមិនមែនរឿងតែប្រជាធិបតេយ្យទាំងស្រុងទេដោយពិភពលោកគាត់មើលពីចម្ងាយគាត់ឃើញអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែប្រត់រឿងជានិយមភាគច្រើនគាត់តំណាងឲ្យឪពុកគាត់ជាវរៈបរោះជាអីចឹងទៅគាត់ជាវរៈបរោះហើយប៉ុន្តែគាត់ជានិយមគឺរូបភាពជានិយមអញ្ចឹងគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើប្រជាប្រដ្ឋជនជាតិភាគច្រើនគេថាបាម៉ាហ្នឹងគឺភូមាហ្នឹងគឺគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើជានិយមហ្នឹងមិនគាត់ប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងជាងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងតាក់ទងរឿងរូហីញ៉ានេះអ្នកគ្រប់គ្រងប្រជាប្រដ្ឋគ្រប់គ្រងភាគច្រើននៃរបស់គាត់ហ្នឹងជាមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងគាត់ហ្នឹងជាមូលដ្ឋាននយោបាយគាត់ហ្នឹងមិនពេញចិត្តទៅលើជនជាតិរូហីញ៉ាគាត់អត់ហ៊ានធ្វើអីទេហើយភូមាហ្នឹងក៏ឈានទៅដល់ប្រើនៅអំពើខូខើដើម្បីរួមទាំងសម្លាប់រួមទាំងស្អីស្អីហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងជារឿងមួយដែលលោកស្រីអនសូស៊ីគីមិនចង់ប្រហែលជាមិនចង់ធ្វើទេមិនចង់ឈានដល់ការបង្កឲ្យមានហានិភ័យមនុស្សជាតិបែបខ្នាតមនុស្សជាតិដោយសារការប៉ះពាល់ជាខ្នាតរង្គាលខ្នាតធំប្រហែលជាលោកស្រីអងសូស៊ីគីមិនចង់ឲ្យមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែយោធាបានធ្វើអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែលោកស្រីអងសូស៊ីគីគ្មានចម្លើយក្រៅតែពីស្ងាត់ឬមួយក៏គ្រប់គ្រងទេបើអីបើសិនជាមិនស្ងាត់ប្រឆាំងនឹងយោធាប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងគាត់អាចបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងគាត់ហ្នឹងជាបញ្ហានៅភូមិដែលខ្ញុំមើលបញ្ហាហ្នឹងមានកន្លែងខ្លះស្រដៀងកម្ពុជាខ្លះដែរមិនតែមិនទៅស្រុងទេបាទប៉ុន្តែហ្នឹងគឺជាខ្ញុំមើលទៅជាដើមហេតុរឿងមួយដែលគេសួរថាតើហេតុអីបានលោកស្រីអង្គសុជាគិតថាគាត់អាចដើរផ្លូវកណ្ដាលមួយជាមួយនឹងយោធាណាដើម្បីកាន់នំឈានដល់កាន់នយោបាយឲ្យកែតម្រង់ដោយមិនឲ្យមានរដ្ឋប្រហារឥឡូវរឿងហ្នឹងប្រជាជនឥឡូវមានរដ្ឋប្រហារហើយប៉ុន្តែពិតខ្ញុំមើលទៅទាំងសងខាងគិតរូបមន្តខុសទាំងសងខាងហើយអញ្ចឹងទៅឥឡូវវាមានរដ្ឋប្រហារប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅលោកស្រីអង្គសុជាគាត់មានខាងមានព្រៀបមានព្រៀបច្រើនដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមមកអញ្ចឹងមានព្រៀបបារាយឥឡូវនេះគឺមានព្រៀបហើយហើយ
រយៈពេល3 4ថ្ងៃកន្លងមកនេះយើងបានឃើញប្រតិកម្មផ្សេងហើយគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនចំពោះប្រតិកម្មពីបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសសង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីបង្ហាញក្តីបារម្ភថៃនិងកម្ពុជាថាជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងហើយឡាវហើយវៀតណាមស្ងាត់ស្ងៀមតែម្ដងហើយអ្នកដែលខ្នះខ្នែងជាងគេនោះគឺប្រធានអាស៊ានប្រ៊ុយណៃដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការត្រឡប់ទៅរកប្រក្តីភាពវិញសម្រាប់លោកយល់ថាតើបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានឬសមាគមអាស៊ានជាស្ថាប័នមួយនោះអាចនឹងមានទូនាទីឬសក្តានុពលឯខ្លះក្នុងការកែកនស្ថានភាពនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងបាទ
សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់គឺព្រួយបារម្ភហើយទាំងកម្ពុជាក៏ដោយទាំងថៃក៏ដោយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែដោយសារថៃទើបរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងច្រើនញឹកច្រើនដងដែរកម្ពុជាក៏យើងត្រូវការរិះគន់នៅការអំណាចនយោបាយមួយដែលរដ្ឋបិតដែរយើងគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេទឹមត្រូវបានរំលាយនៅ3ឆ្នាំជាងមុនទេ2017ទេអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅប្រទេសទាំងពីរមិនលើកឡើងទេមិនហ៊ាននឹងលើកឡើងផងព្រោះវាមានដំបៅខ្លួនឯងខ្លះដែរទី2ខ្ញុំមើលទៅរឿងអាស៊ានគឺមានពាក្យមួយថាពាក្យអាស៊ាន centrality គ ថាអាស៊ានជាស្នូលអាស៊ានជាកណ្ដាលអាស៊ានជាស្នូលអាស៊ានជាកណ្ដាលនឹងបានន័យថាអាស៊ានបើសិនជាសហការគ្នាអាចចរចាធ្វើឧទាហរណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងមហាអំណាចអាស៊ានបូកចិនអាស៊ានបូកជប៉ុនអាស៊ានអឺរ៉ុបមានអីចឹងទៅអញ្ចឹងអាស៊ានជាទីផ្សារវាធំទាំងរួមគ្នាប៉ុន្តែមិនទីផ្សារទេមិនធំទេជាផ្នែកនយោបាយក៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងដោយសារឥឡូវទៅជាតំបន់មួយដែលសំខាន់ដោយសារវាជិតចិនកើនឡើងអំណាចហើយក៏ជាតំបន់ដែលគេអាចប្រើបានក្នុងការជាកណ្ដាលមួយដើម្បីប្រមូលអ្នកដែលឆ្លុះគ្នាអំណាចធំយ៉ាក់យ៉ាក់ហ្នឹងមកទៅជួយគ្នាបានអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះវាមានអាស៊ានបូកហ្នឹងមានទាំងបូកអាមេរិកផងបូកចិនផងបូកឥណ្ឌាផងបូកជប៉ុនផងបូកអូស្ត្រាលីផងអញ្ចឹងទៅក៏សិតតអ្នកទូអង្គដែលមានពាក់ព័ន្ធទៅលើបញ្ហាតានតឹងកម្ដៅនយោបាយបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមត្រជាក់ហើយឥឡូវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាស៊ានពីដើមមកមានតួនាទីមួយចំនួនដែលអាចមានកម្លាំងខ្លាំងទាំងនយោបាយទាំងសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនយោធាទេអត់មានយោធាតិចមែនតើឥឡូវនេះបើសិនជាអាស៊ានឯកាក្នុងន័យមួយដែលភូមិឯកាបើភូមិឯកាអាស៊ានឯកាពុំនឹងធ្វើម៉េចពីដើមមកពេលភូមិឯកាអាស៊ានពិបាកមែនតើតើទៅមុខពិបាកមែនតើអញ្ចឹងអានឹងវានឹងប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនិងផលប្រយោជន៍នយោបាយសម្រាប់សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាស្កាត់អាស៊ានក៏សុំបើមិនបន់ស្រន់ក៏ជួយនិយាយជាមួយនឹងភូមិដើម្បីព្រួយថ្មីភូមិបើកចំហវិញដែរ
អរគុណលោកឧបរៈ Hello ដានៀងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបើយើងនិយាយអំពីភូមាគេតែងតែលើកឡើងអំពីអ្នកជិតខាងធំពីរគឺចិននិងឥណ្ឌាសម្រាប់លោកយល់ថាប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងអាចនឹងមានតួនាទីអីខ្លះដែរនៅក្នុងដំណើរការចរចាដែលលោកបាននិយាយថានៅក្រៅរដ្ឋប្រហារហ្នឹងអាចនឹងមានការចរចារវាងក្រមទាហាននិងក្រមស៊ីវិលហ្នឹងហើយប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងដូចជាមានផលប្រយោជន៍របស់គាត់រៀងខ្លួនទៀតឥណ្ឌាហ្នឹងចង់បានស្ថិរភាពនៅតំបន់អេសានរបស់ខ្លួនហើយចិនហ្នឹងក៏មានឮថាមានការជួយដល់ក្រមឧទាមឬក៏ក្រមជនជាតិភាគតិចមួយចំនួនដែលមានប្រដាប់អាវុធនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងតើប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងអាចនឹងមានប្រតិកម្មឬការជួយអីយ៉ាងណាដែរដល់ប្រទេសភូមាបាទ
ពីដើមមកសូម្បីតែយោធាភូមាហ្នឹងក៏មិនទុកចិត្តចិនដែរឥឡូវនេះក៏យោធាភូមាហ្នឹងមិនទុកចិត្តចិនដូចគ្នាទេមានរឿងច្រើនដែលចិនដូចជាសហការជាមួយនឹងក្រមរមួយរដ្ឋតែមានចំនួនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានរឿងដែលមិនទុកចិត្តគ្នាហ្នឹងគឺរបួសហ្នឹងវារ៉ាំរៃយូរហើយតាំងពីចិនមានទំនាក់ទំនងគ្រប់គ្រងគណបកឬមួយក៏ចលនាកុម្មុយនីសកណ្ដាលយោធាកុម្មុយនីសច្រើនមែននៅក្នុងប្រទេសភូមាហ្នឹងមិនមែនតែភូមានៅកន្លែងផ្សេងប៉ុន្តែភូមាជាប់ចិនអញ្ចឹងវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងដោយសារអញ្ចឹងហើយបានលោកអសេអសង្ស៊ីស៊ីក៏ទុកចិត្តចិនភូមាក៏យោធាក៏ទុកចិត្តចិនប្រជាពលរដ្ឋក៏ទុកចិត្តចិនដែរអញ្ចឹងឲ្យមិនចិនទូបីបលូកដៃក៏មិនហ៊ានលូកក្នុងរូបភាពមួយណាតែគេមើលឃើញដែរព្រោះគេមើលឃើញតែជាមាន push back វិញមួយក៏មានការរុញត្រឡប់ទៅវិញណាដែលប្រតិកម្មត្រឡប់ទៅវិញមិនល្អទៅវិញទេគេមើលថាចិនប្រហែលជាពិបាកក្នុងការសម្របសម្រួលបើចិនចង់សម្របសម្រួលប្រហែលជាចិនអាចមកព្យាយាមសម្របសម្រួលជាតាមរយៈអាស៊ានឬមួយក៏ប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានដូចជាប្រទេសកម្ពុជាដែលមានជាភាពជាស្និទ្ធឬមួយប្រទេសថៃឬមួយក៏អីចឹងទៅដែលជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងភូមាហ្នឹង
គេចាប់បានថាចិនហ្នឹងក៏អត់ដល់មកដល់ម៉ោងនេះអត់ទាន់សម្រេចថាអាចនឹងគាំទ្រឬមិនគាំទ្រឬក៏មានចំហបែបណាព្រោះនៅក្នុងសារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់គាត់បានលើកឡើងថាព្រឹត្តិការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងគ្រាន់ជាការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទ្រង់ទ្រាយធំទេតែចិនគាត់បារម្ភអំពីការគិតរបស់ប្រជាជនភូមាមកលើគាត់ទេនៅពេលគាត់សម្រេចចិត្តគាំទ្រឬមិនគាំទ្ររដ្ឋប្រហារនេះបាទ
ខ្ញុំមើលទៅគាត់ព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែគាត់អត់មានជំរឿះទេឥឡូវគាត់បានបង្ហាញការគ្រប់គ្រងដោយសារលោកស្រីអនសុស៊ូគីក៏មិនដើរទៅជិតចិនដែរតែប៉ិតរឿងរូហីនយ៉ានេះទេបខំឲ្យលោកស្រីត្រូវទៅសហការជាមួយចិនគ្រាន់បើដោយសារលោកខាងលិចមានការធ្វើការរិះគន់លោកស្រីក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកស្រីច្រើនខ្ញុំមើលទៅចិនមិនគួរប្រកាសគ្រប់គ្រងឬមួយក៏មិនគ្រប់គ្រងឥឡូវអត់ប្រកាសទេប៉ុន្តែគ្រាន់តាមរយៈខ្សែព័ត៌មានឬមួយតាមការប្រើពាក្យដូចជាការដោះដូរ cabinet reshuffle ណា major cabinet reshuffle ពីភពលោកគេសើចតែពាក្យហ្នឹងមែនទែនពេលចិនខ្ញុំចាំពេលគេលើកឡើងមកខ្ញុំក៏អស់សំណើចដែរប៉ុន្តែវាចេះរុនដល់ឃើញជារដ្ឋបហាប៉ុន្តែគាត់អត់ហៅរដ្ឋបហាគាត់ហៅរួយផ្សេងអាមេរិកក៏ចឹងដែរអាមេរិកអត់ចង់ហៅរដ្ឋបហាទេ ភាសាអាមេរិកតែមានច្បាប់មួយដែលហៅរដ្ឋប្រហារមិនត្រូវតែកាត់បន្ថយកាត់ទំនាក់ទំនងយោធាទំនាក់ទំនងនយោបាយទៅរួមទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាមេរិកនឹងក៏អត់ហ៊ានហៅរដ្ឋប្រហារដែរអញ្ចឹងឥឡូវកំពុងហៅប្រើពាក្យអីផ្សេងហើយប៉ុន្តែមិនប្រើពាក្យហៅថា major cabinet reshuffle នឹងទេប៉ុន្តែអាចប្រើពាក្យផ្សេងប៉ុន្តែជារឿងនយោបាយមិនមែនលោកទាំងអស់ទាំងប្រទេសទាំងអស់នឹងសិតតដើសុំមកតែប្រើពាក្យណាសិតតជ្រើសរើសរោពាក្យណាដែលមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងទាំងអស់អាមេរិកខ្ញុំដែរមិនខុសពីចិនទេដោយសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលទៅរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលអាមេរិកនឹងលោកដៃអាសាលោកអូបាម៉ាលោក Biden គាត់ឡើងកាន់អំណាចហើយអញ្ចឹងអាមេរិកនឹងលោកដៃជាងមុនមកព្យាយាមក្នុងការលោកដៃនិងជំរុញឲ្យមានការចរចាសុំតែអូស្ត្រាលីក៏នឹងព្យាយាមប្រឹងប្រែងលោកដៃដែរព្រោះអូស្ត្រាលីចង់បានអាស៊ានមួយដែលមានស្ថិរភាពបើអូស្ត្រាលីប្រទេសតូចទប់ខ្លួនឯងមិនជាប់ទេជាមួយនឹងរឿងចំនួនយកនោះអញ្ចឹងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើអាស៊ានពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសដទៃដូចជាអាមេរិកអីដែរហ្នឹងឥណ្ឌាក៏អាចនឹងលូដៃដែរមិនថាឥណ្ឌាមិនសូវហ៊ានលូដៃទេព្រោះឥណ្ឌាប្រហែលជាសុខចិត្តចាប់ដៃជាមួយចិនថាឥឡូវយើងយកទាំងពីរនៅជាប់ភូមិសុំកំលូដៃទាំងពីរហ្មងហ្នឹងហើយនិយាយទៅកំលូដៃទាំងពីរព្រោះឥណ្ឌាលូដៃគឺចិនគេនឹងលូដៃដែរអញ្ចឹងបើសិនជាប្រទេសទាំងពីរនេះសម្រាប់ចាប់ដៃគ្នាថាប៉ះកំលុកដៃជាឿងភូមិទាំងពីរនេះវាជារឿងល្អសម្រាប់ភូមិទៅវិញទេ
លោកបានលើកឡើងអំពីរដ្ឋការលោក Biden ដែលទើបចូលកាន់អំណាចថ្មីថ្មោងនេះដែរសម្រាប់លោកយល់ថានេះជាវិញ្ញាសាឬក៏ជាបញ្ហាប្រឈមមួយខ្លះដែរដល់រដ្ឋាភិបាលគាត់ដោយសារតែនៅក្នុងដែររដ្ឋាភិបាលឬក៏នយោបាយផ្ទៃក្នុងអាមេរិកហ្នឹងក៏កំពុងតែក្នុងអ្វីដែលយើងហៅថាមានការចុចទៅចំណុចសូន្យវិញណាក្រោយពីមានព្រឹត្តិការណ៍នៅវិមានកាពីតូលផងឥឡូវនេះទូនាទីជាមគ្គុទ្ទេសក៍ភាពប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកលើសកលលោកហ្នឹងក៏កំពុងចោទសួរទៅទៀតតែហ្នឹងជាវិញ្ញាសាឲ្យថ្មីទេតកតងរដ្ឋប្រហារយោធានៅភូមិ
មានអ្នកខ្លះថាភូមិធ្វើអញ្ចឹងដោយសារតែអាមេរិកអត់មានទេអត់មានតកតងតកតងរឿងផ្ទៃក្នុងភូមិតកតងរឿងផ្ទៃក្នុងបុគ្គលមួយចំនួនទៀតតកតងរឿងបុគ្គលមួយចំនួនក្នុងភូមិប៉ុន្តែគ្រាន់ថាលោក Biden ឡើងថ្មីប៉ុន្តែថ្មីប៉ុណ្្នឹងគាត់មានតែប្រាប់មានក្រសួងមានរដ្ឋមន្ត្រីគាត់រួមស្រមស្រីក្រសួងការបរទេសមានហើយក្រមត្រីការពារជាតិមានហើយនៅក្នុងទូនទីហើយខ្ញុំមើលទៅអាមេរិកអាចនឹងឆ្លើយតបបានមិនមែនជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរពេកទេមិនមែនជារឿងប្រឈមយោធាណធំទេជាន់តែជារឿងនយោបាយមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អញ្ចឹងគឺមើលទៅមិនជាបញ្ហាសម្រាប់អាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងគិតទៅពីរឿងការធ្លាក់ចុះនៃអំណាចទុនខាង soft power នៅអាមេរិកហ្នឹងអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកមានការប្រឈមខ្លះប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងទូនាទីនិងលទ្ធភាពមនុស្សដែលមានការគិតការអីហ្នឹងគឺអត់មានបញ្ហាទេព្រោះអស់ហ្នឹងគឺមិនមានអីថ្មីទេសិតតែជារឿងចាស់មួយដែលអាមេរិកអាចដឹងថាត្រូវធ្វើមិនហើយហើយរដ្ឋបាលថ្មីឥឡូវនេះក៏មិនមានរដ្ឋបាលថ្មីទាំងស្រុងដែរលោក Biden ជាអនុប្រធានាធិបតីនៃលោក Obama 4ឆ្នាំមុនទេអញ្ចឹងទៅវាជារឿង4ឆ្នាំទៅយើងដើរថយក្រោយពី10ឆ្នាំមុនដល់4ឆ្នាំមុនណា8ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់ដឹងហើយរឿងភូមិការវិវត្តភូមិគឺពួកគាត់ដឹងហើយអ្នកដែលកាន់នៅក្នុង Assistant Secretary of State អ្នកដែលកាន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីសម្រាប់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកហ្នឹងក៏ជាអ្នកដែលកាន់នៅក្រោម Obama ដែរខ្ញុំស្រាប់ជួបគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ស្គាល់តំបន់ហ្នឹងច្បាស់ហ្មងគាត់ស្គាល់ប្រទេសភូមិហ្នឹងច្បាស់ជាងស្អីទៅទៀតអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមើលទៅរឿងហ្នឹងគឺមិនជាការប្រជុំខ្លាំងសម្រាប់អាមេរិកទេ
សំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំអលុវិរៈតើតកតងនឹងការដែលធ្វើរដ្ឋប្រហារនឹងលោកក៏បានលើកឡើងដែរហាក់ដូចជាមិនមានអ្នកណាគ្រប់គ្រងតើតោះមិនមែនជាប្រយោជន៍អ្នកណាតើតោះសូម្បីតែអ្នកដឹកនាំរដ្ឋប្រហារខ្លួនឯងនឹងជាកតាបុគ្គលច្រើនជាងផងតើតោងលោកអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពភូមានឹងអាចនឹងជិតដល់អាយុជនវត្តគាត់អាចនឹងជាប់ទោសតាន់ច្រើនអញ្ចឹងតើរដ្ឋប្រហារភូមិលើកនេះអាចនឹងជាឱកាសមួយសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលមានខ្លះនឹងមិនត្រូវគ្នាទៅទៀតដូចលោកបានលើកឡើងថាមានចិនឥណ្ឌាមិនត្រូវគ្នាទេទៅទាំងអាមេរិកទាំងចិនទាំងសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអាស៊ាននឹងអាចមើលឃើញអានឹងជាឱកាសមួយក្នុងការធ្វើរួមគ្នាយ៉ាងហោចលើមួយរឿងអាចត្រូវគ្នាទេបាទ
និយាយបើឱកាសធ្វើរួមគ្នានឹងឱកាសនោះឱកាសក្នុងពិភពលោកនឹងគឺគ្រប់កន្លែងគ្រប់ពេលវេលាប៉ុន្តែប្រទេសទាំងអស់នឹងមិនធ្វើរួមគ្នាគ្រប់ពេលទេហើយក៏មិនធ្វើរួមគ្នាទេភាគច្រើនដូចសារអញ្ចឹងខ្ញុំមើលរឿងនេះមិនខុសពីរឿងដតីទេនឹងមានការខៅ maneuvering មានការព្យាយាមកេងចំណេញរៀងខ្លួនផងប៉ុន្តែនឹងព្យាយាមរុញនៅអ្វីដែលខ្លួនចង់បានផងរៀងខ្លួនខ្ញុំមើលទៅនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអាស៊ានគួរដើរទីធំដើរទួលទីធំដោយសារចិនក៏មិនប្រតិកម្មដែរអាមេរិកដើរទួលទីធំចិននឹងប្រតិកម្ម ឥណ្ឌាដើរទួលទីធំក៏មានប្រតិកម្មអញ្ចឹងចិនដើរទួលទីធំប្រតិកម្មមិនមែនតែអាមេរិកឥណ្ឌាទេសូម្បីតែប្រជាប្រដ្ឋភូមិនឹងក៏ត្រូវប្រតិកម្មច្រើនខ្លាំងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅអ្នកដែលមានទួលទីខាង neutral ណារឿងទួលទីរឿងកណ្ដាលជាងគេឬមួយក៏មិនមានអីដែលខាង threatening មានអីដែលអាចបង្កឲ្យមានភាពចម្រុងចម្រាស់ផងឬមួយក៏បង្កឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចផងនៃប្រជាប្រដ្ឋភូមិនឹងគឺមានតែអាស៊ានទេអាស៊ានអាចដើរតួនាទីអាចជប៉ុនគាត់ជាអ្នកកណ្ដាលមួយក្រាន់បើមានរូបភាពកណ្ដាលមួយក្រាន់បើអាចជប៉ុនអាចអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមខ្ញុំដឹងចិនមិនសូវជាទុកចិត្តជប៉ុនហើយអូស្ត្រាលីប្រហែលទេប៉ុន្តែប្រហែលជាទទួលយកបាន
អរគុណច្រើនលោកអ៊ូវរៈដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍និងចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្នុងខែនេះបាទ
សូមអរគុណបាទ
អរគុណបាទ